Орусиянын армиясы Украинанын Лиман шаарын алып, Северодонецктин борборуна жакындап келатат. Жекшембиде Украин президенти Владимир Зеленский Харьков облусунда согуш тилкесине барып, жоокерлерге жолукту. Кыргыз-казак чек ара бекетинде кайрадан жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги пайда болду. Казак президенти Касым-Жомарт Токаев өткөн аптада Бишкекке келгенде чек арадан жүк ташуу көйгөйү талкууланган. Президент Садыр Жапаров кум төргени боюнча Канадалык Центрга Голд ишканасы менен түзүлгөн келишим 4-июлда күчүнө кирерин айтып, кенде экология кырсыктар болушу мүмкүн экенин четке каккан жок. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул аптадагы ишин баштайт. Алдыда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан негизги делген кабарлардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Программаны Украинадагы акыркы кырдаал менен баштасак, Орусиянын армиясы Украинанын чыгышында Донбасста чабуулун улантууда. Маалыматтарга караганда, алар Лиман шаарын алып, Северодонецктин борборуна жакындап келатат. Жекшембиде Украин президенти Владимир Зеленский Харьковко барып, аскерлерди көрүп, алардын каармандыгын белгиледи. Өлкөнүн башкы прокуратурасы Орусия согуш ачкандан бери 687 бала жабыркаганын билдирди. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай Лисичанскдагы кырдаал бир нече сааттын ичинде кыйла оорлошконун, каза тапкандар, жарадарлар бардыгын 30 майда эртең менен билдирди. Ал эми Северодонецк шаарынын көчөлөрүндө салгылашуу жүрүп жатат. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, орус армиясы бул эки шаарды басып алуу менен өлкөнүн калган аймагы менен байланыштырган жолдорду бууп салууну көздөйт. Орус тарап Северодонецк толугу менен камоолдо калганын айтса да, Украин бийлиги ал маалыматты растаган жок. Украин президенти Владимир Зеленский жекшемин кечинде жасаган кайрылуусунда Северодонецкте имараттардын 90% талкаланганын, эң керектүү инфраструктуранын таш талканы чыгып, көпчүлүк үй жай жашоого жараксыз экенин билдирди.
Немае звеску. Постоянные обстрелы.
Байланыш үзүлгөн, шаарды тынымсыз аткылашууда. Северодонецкти алуу баскынчылар үчүн маанилүү максат. Шаар мэриясына өз жерегин саюу үчүн канча кишинин каны төгүлгөнү аларга баары бир. Кейиштүүсү ал имарат Эл достугу деген бульварда жайгашкан.
29 майда орус тышкы иштер министри Сергей Лавров француз радиосуна интервью бергенде, Донбассты бошотуу Москванын артыкчылык берилген максаты экенин айтып, Украинанын калган аймактары өз келечегин өздөрү чечишсин деп кошумчалады. Жекшембиде Зеленский күтүлбөгөн жерден экинчи ири шаар Харьковго барып кеткен. Президент согуш тилкесиндеги аскерлерди көрүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аскердик командачылык менен жыйын курду. Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украин лидери башкала Киевтин айланасынан алыска бара элек болчу. Зеленский, баарыбыз үчүн, өлкөбүз үчүн өмүрлөрүңөрдү тобокелге салып жатасыңар деп жоокерлерге кайрылды жана эрдик үчүн орден медалдарды тапшырды. Рейтес кабар агенттиги маалымдагандай, президенттин сапарынан кийин көп узабай шаарда жардыруулардын добушу угулуп жатты. Орус күчтөрү бир нече жума мурун ал аймактан сүрүп чыгарылган болчу. Расмий Киев орус армиясына туруштук берүү үчүн батышты курал жарак менен көбүрөөк камсыздоого чакырып келатат. Зеленский ишембиде бул жаатта жакшы кабарлар күтүлүп жатканын айтса, Украин коргоо министри Алексей Резников Даниядан кемеге каршы гарпун ракеталары келе баштаганын билдирген. 30 майда Украинанын башкы прокуратурасы Орусия кол салгандан бери 687 бала жабыркаганын билдирди. Маалыматка караганда өмүрү кыйылган наристелердин саны 243, жарадарлар 444 жетти. Бул сан так эмес, кармаштар жүрүп жаткан, убактылуу оккупацияланган райондордо жана бошотулган жерлерде статистиканы аныктоо иштери уланууда. Эң көп бала Донецк, Киев жана Харьков облустарында набыт болду. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми жергиликтүү темаларга келсек, кыргыз-казак чек арасында кайрадан узун кезек. Эми буга кыргыз өкмөтүнүн чыгарган буйругу негиз болууда. Оор жүк ташыган автоунаанын айдоочулары кең булуң пунктунан өтө албай жатканын айтып, өкмөткө кайрылды. Алар соңку бир аптадан бери чек арада жагдай оорлошконун, суткалап кезекте турууга аргасыз экенин айтышууда. Казак президенти Касым-Жомарт Токаев өткөн аптада Бишкекке келгенде чек арадан жүк ташуу көйгөйү талкууланган эле. Темага кабашыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Вот подъехала вот съемочная группа, вот Мына силердин бул жерде видео тартып жатканыңарга болгону 15-20 мүнөт болду. Астыда ондогон унаа ээлери кезекте турат. Артта бул 20 мүнөттүн ичинде дагы 6-7 унаа кошулуп калды. Эми элестетип көрүңүз, 1-2 саатта кечке жук канча машина кезек күтүп каларын. 15-20 мүнөттүн ичинде такыр жылыш болгон жок. Бизди да түшүнсө болот. Мындай дагы канча уланат?
Чүйдүн кең булуң өткөрүү пунктунда Виктор айтып жаткан мындай кезек соңку бир аптадан бери кадимки көрүнүшкө айланды. Өкмөттүн буйругуна ылайык жүгү жок чоң машинелер бул жерден өтүшү керек.
Вот пустой контейнер, я везу через Алмату.
Мына бош контейнерди Казакстан аркылуу Кытайга жеткиргенин баратам. Бизди ак тилек кара суудан такыр өткөрбөй атышат. Эки өлкөнүн чек арачыларында маселе жок. Алар эч тоскоолдуксуз өткөрүүгө даяр турушат. Бизди жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери токтотуп, салыкчыларга шылтайт. Салыкчылар болсо кайра беркилерге оодарат. Өткөн аптада 2 сутка кезек күтүп турдук. Бул кең булуңда текшерүү аябай узак.
Кыргыз-казак чек арасындагы мындай көрүнүшкө 17 мартта чыккан кыргыз өкмөтүнүн буйругу негиз болууда. Ички иштер министрлиги, каржы министрлиги, транспорт жана коммуникациялар министрлиги жана улуттук коопсуздук комитетинен турган жумушчу топ чек арадан оор жүк ташуучу унааларды өткөрүүнүн тартибин иштеп чыккан. Ага ылайык ак тилек өткөрүү пунктунан салмагы анча чоң эмес машинелер жана жүк салгандар гана өтө алат. Бош бараткандар кең булуң аркылуу чыгышы керек. Мындай жаңы эреже айдоочулардын нааразылыгын туудуруп атат.
Здесь постоянно не пускают. Ну вот с марта месяца.
Бул ак тилектен марттан бери өткөрбөй жатат. Эртең таңкы саат 9:00 мен Алматыда болуп калышым керек. Ал жерден жүк алып келем. Азыр кең булуңга барсам 12-15 саат жөн эле кезекте туруп коем. Анын үстүнө соляркам жок ал жерге барганга. Кең булуңда текшерүү аябагандай жай жүрөт. 40 мүнөт же 1 саатта араң 1-2 оор жүк ташуучу унаа өтүп жатат.
Чек ара кызматы жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Мамлекеттик чек аранын кыргыз казак тилкесинде жайгашкан өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатат. Саат 17:00 карата Таластын чоң капка постунда кезекте 60 жакын автоуна, Чүйдүн кең булуң постунда кезекте 45 автоуна турат. Автотранспорттун топтолушу жүк ташуунун көбөйүшүнө байланыштуу. Башка өткөрүү пункттарында топтолгон автоуна жок. Айдоочулардан жана жүк ташуучулардан даттануу доомат түшкөн эмес.
Кыргыз-казак чек арасындагы узун кезек тууралуу маселени мындан мурда Азаттык бир нече ирет көрсөткөн. Марттагы өкмөттүн буйругу коңшу өлкөлөргө бат бузулуп кетчү азык-түлүк ташыгандардын ыңгайына жараша чыккан. Бирок азыр жер жемиш ташыгандар анча көп эмес. 30 майда түшкү саат 1:00 чейин ак тилектен болгону 4 жүгү бар оор автоуна өттү. Өкмөт бул буйругуна кошумча өзгөртүү киргизеби жокпу, азырынча белгисиз. Азаттыктын комментарий алуу аракетине өкмөт тиешелүү маалыматты топтоп, жооп даярдоого убада берди. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Программаны улантабыз. Жалал Абад шаарында темирди кайра иштеткен заводтогу кырсыктан 7 киши жабыркап, 3 оор абалда ооруканага түштү. Аларга металлды эриткен мештеги темирдин чачырандысы тийип, денеси күйгөн. Кырсык эмнеден болгону текшерилүүдө. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
29 май күнү Жалал Абадтагы Минкисин Кытай кыргыз биргелешкен темир заводто болгон жарылуудан 7 киши жабыркаган. Ооруканага кайрылгандардын 4-тө 1-чи медициналык жардам алып үйлөрүнө чыгып кетишкен. Ал эми үч жарандын абалы оор бойдон калууда.
Кече саат 3-4 чамасында Байыл базарынын жанындагы заводто жарылуу болгон экен. Жарылуу деп айтып жатат. Жетөө келген. Жетөөнүн 4-тү амбулаторный, 3-ү ушул жерде жатышат. Акыбалы азбаз оорураак. Тиги Баймырза Баймырзаев ак жол, анын проценти 40%. Жеңилерге Баймырзаевтики Худа кааласа баары эле жакшы болот деп турабыз, аракет кылып атабыз, карап атабыз.
Жабыркагандар оорукананын жандандыруучу бөлүмүндө жатышат. Кырсыктан жабыркагандардын бири 25 жаштагы Алтымыш Алиш уулунун денесинин 80% күйүп калган. Ал ишканада 5 айдан бери иштеп жаткан.
Анан нито темир түшүп калганбы белгисиз. Ошо иштеп печка толуп калган жерден жарылуу болуп кетти. Кокусуктан.
Кайсыл жеринде турган
ушунда печка? Печканын жанында турганбыз. Биз уже качыкча бул асмандан чачырап чоктор чүйүп кийимдерди күйгүзүп ушундай болуп кетти.
Ден соолугуңуз кандай азыр?
Ден соолук Кудайга шүгүр, доктурлар жакшы карап атышат.
кырсык иш убактысында болуп, мештин ичиндеги ээрип жаткан темир жарылган, иштеп жаткан жумушчулар катуу жарат алгандарды дароо ооруканага алып жөнөгөн. Окуянын күбөлөрүнүн бири Алмаз Сулайманов буларды билдирди.
Мына печка да иштеп атып, анан печканын өзү деме болгон жок, жарылган жок. Мына селөөнчө ичиндеги темир мындай пуп деп чыкты да. Какой-то бир темир салып алышкан балдар, байкабастыканча иштен. Ошондон катып деле жарылган. Мына пуп деди, ошондо эпкинине күйүп калышты балдарчы. Анан мен оно печкада иштейт элем. Ал печкадан биз мына жерге чуркап келдик. Бала буяка чуркап барды. Карадарак бала. Сан жерде. Ошол жерден кийиндерин чечип, деме кылып, анан скорого чалып алдык. Сразу бул жерден өздөрүнүн машинасынан жүктөп больницага алып бардык да.
Ишкананын жетекчилигинин маалыматында кырсыктын себептерин тиешелүү органдар текшерип жатышат. Алар заводдо коопсуздук эрежелери сакталып, мештер көзөмөлдөн өтүп тураарын билдирүүдө.
Биз камерадан да көрдүк, ошол балдардын кокустуктан бул нерсе болуп кетти. Себеби ушундай жерде мындай жамгыр жаагандан эч ким билбейт азыр. Же темир суу болуп калган. Балдар айтат, ушу турба салганбыз дейт. Ошо турбанын айынан тактап айтканда печка жарылган эмес, ошо печканын ичиндеги нерсе жарылган да. А печка өзү жарылган, бул мындай коопсуздук жактан туура эмес. Себеби ал печка өтө мындай авариялык жактан өзүн мындай өзүнө жооп берет да, стандартына жооп берген печка. Коопсуздук каралган. 1800 градуста ысыйт ал нерсе. Эгер печка өзү жарылып кетсе, ал жер эч ким тирүү калмак эмес да. Текшерүү жүрүп атат. Баардык органдар келишти. Келип текшерип кетишти.
Жалал Абад шаарындагы Кыргыз-Кытай биргелешкен темирди кайра иштетүүчү завод 2019 жылы ачылган. Шаар бийлиги тарабынан бош турган имарат берилип, ага Кытай инвестору 114 миллион сом инвестиция салган. Ушул тапта ишканада 65 киши эмгектенет. Анда өндүрүлгөн продукция курулушка керектелүүчү 3 буруштуу тетиктердин 3 түрү ички базарга жана коңшу Өзбекстанга сатылат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп жатасыз. Биз программаны улантабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы үйү соттун чечими менен мамлекетке өткөрүлүп, мүлктү каттоо жүрүп жатканын билдирди. Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов болсо, үйдү мамлекетке алуу боюнча соттун чечими жок экенин айтууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кримтөбөлү Айзбатукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнө мурда бошотулганына байланыштуу иш боюнча 2020 жылы 11 жылга соттолуп, бир топ мүлкү конфискацияланган. Мындан башка да кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Бишкектин 1-май райондук соту Next TV телеканалынын директору Талай Дүшөмбиевдин бөгөт чарасын карап, тергөө абагындагы мөөнөтүн дагы бир айга узартты. Атайын кызмат март айынын башында каналга улут аралык кастыкты козутуу деген кине менен иш козгоп, кеңсеси жабылган. Буга Next TV'нин социалдык тармактагы баракчасына Орусия менен Украинанын согушуна байланыштуу жарыялаган маалыматы негиз болгон. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин журналисти кое берүүгө чакырып келет. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков ээлик кылган Next TV каналы ушул тапта башка кеңседе эфирге чыгып жатат. Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурор Койташ окуясы боюнча айыптуу актысын жарыялады. Жалпысынан 14 кишиге кылмыш жаза кодексинин 8-ден 11-ге чейинки беренеси менен айып тагылды. Бул иш боюнча негизги айыпталуучулардын бири мурунку президент Алмазбек Атамбаев саламаттыгына байланыштуу сотко катышкан жок.
2 жыл 9 ай 22 күн өттү дегенде бул окуялар боюнча кылмыш ишин алкагында түзүлгөн айыптуу актысы окулуп бүттү. Негизи соттук териштирүү ушул айыптуу актысын окуудан башталат, угузуудан башталат. Мына эми соттук териштирүү мындан ары башталды десек туура болот. Анан 14 кишиге карата айыптуу актысы угузулду. Бирөө да күнөөсүн мойнуна алган жок.
2011-2017 жылдары бийликте турган Атамбаевди кармоо үчүн 2019 жылы анын Койташ айылындагы резиденциясында атайын операция өткөрүлгөн. Анда улуттук коопсуздук комитетинин бир офицери курман болуп 175 киши жаракат алган. Атамбаев камалып ошондон бери абакта жатат. Президент Садыр Жапаров Кумтөр алтын кени боюнча Канадалык Центра Голд компаниясы менен түзүлгөн келишим 4-июлда күчүнө кирерин айтты. Бул тууралуу мамлекет башчы Кабар агенттиги менен болгон маегинде сөз кылды. Келишимге ылайык Кыргызстан Центра Голдко 26% акциясын өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Ал эми Кумтөр Голд компанияны 100% акциясы Кыргызстанга өткөн.
Мындан ары дагы катастрофалар болот. Буга мен же теңиз бөлтүрүк күнөөлүү эмес. Кайсы күнү эмне болуп кетерин бир кудай өзү билет. Ушуну унутпагыла. Анткени иштин башы 1990 жылдарда эле туура эмес башталган. Эгер чыныгы адистер баштаганда мындай катастрофалар болмок эмес.
24 майда Бишкек шаардык соту Кумтөр Голд компанияга коюлган 261 миллиард сомдук экологиялык доону жокко чыгарып, соттун чечими бир катар активисттердин нааразылыгын жаратты. Жакында эле кендин борбордук карьеринде жер кыртышы тездик менен жылып жатканына байланыштуу бир участокто алтын казуу токтотулду. Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде 100 ашуун өзбекстандык студент окуудан чыгарылды. Жетекчилик буга алардын сабакты көп калтырганын жүйө келтирди. Студенттер жана айрым окутуучулар муну коррупциялык кадам деп, жең ичинен акча бергендер кайра окууга кабыл алынып жатканын айтса, факультеттин декану Гүлбара Ташиева муну куру доомат деп четке какты. Ал 100 академиялык саат сабакты калтыргандар эрежеге ылайык окуудан чыгарылганын айтты. Бул университетте медициналык факультет 2000 жылы ачылган, 2005 жылы жабылып, студенттер башка окуу жайларга которулган, 2010 жылы факультет кайра ачылган. Өкмөт үйүнүн алдына 100 соодагер көзөмөл кассалык аппарат колдонууга каршы акцияга чыкты. Алар кассалык аппарат менен эсеп фактурасын жоюп, патент калсын деген талап коюшту. Нааразылыкка чыккандар менен салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жолугуп, соода жайларында ишкерлердин кассалык аппаратты текшерүү убактылуу токтотуларын айтты. Ишкерлерди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да кабыл алмай болду.
Биз 5000 патент төлөйбүз. 5000 патент төлөйбүз. Азыр деген болсо 4%ге отуралы деп атат. Мындай айтканда, биз бир күндө 20000 соода кылсак, 1000 сом мамлекет көрөт экенбиз, бизге эч нерсе калбайт. Анын ичинде продуктлардын просрочкасы бар, эмелери бар. Убыттыктарды эч бирин эсептебей азыр ушундай бир болуп атат. Биздин мисалы үчүн мен 80% эмес, бир 30% карызга жазам. Ал карызды биз кантип жанагы чектен өткөзөбүз?
Элди чөнтөк эле калса албайбы?
Кассалык аппарат колдонууга каршы акция 30 майда Таласта да өттү. Жаңы салык кодексине ылайык, соода саттыкта милдеттүү түрдө кассалык аппарат колдонулуш керек. Мындай талап 1 августтан тартып коюла баштайт. Өкмөт муну менен көмүскө экономиканы азайтып, салык төлөөнү көбөйтүү максатын жарыялаган.
Бул жаңылыктар биздин сайтыбызда да турат, кирип окуп туруңуз. Ал эми кыргызстандыктарды Жапонияга ишке орноштурууга келишим түзүлүп, кыргыз бийлиги Жапон таануу институту менен макулдашууга кол койду. Бул тема ушул тапта социалдык тармактарда талкууланып, түрдүү пикирлер жазылууда. Кырнеттеги мындан башка да темаларга кесиптешим Канат Рыскулов кайрылат.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул жаңылыкты кубануу менен бөлүшкөн чыгар. Чынында горизонт кеңейип, мигранттарга эшик ачкан өлкөлөр арбып, тандоо көбөйгөнү кубандырат. Ошол эле маалда өкмөт өлкөнүн өзүндө жумуш орундарын түзүүгө артыкчылык берсе деген пикирлер да басымдуу.
Орусиядан башка барар жер жок дегендерге жооп.
Туура, сүйүнүш керек. Орусияга эле барбай, башка мамлекет көрүп иштеп жүргөн жакшы да.
Мигрант чыгара турчу завод эле болуп калды го өкмөт.
Жакында эшелон кылып кыргыздарды экспорттойт турбайбы эми? Дүмүнөн жана чекене кылып.
Кыргызстанда пенсионер жана мектеп окуучулары гана калат турбайбы? Азыркы айылдар да ушундай, өндүрүш өнүкпөй.
Мен айтат элем, кыйнаган эч ким жок. Азаттыктын немистектүү каарманы айткандай, каалагандарга Кыргызстанда толтура иштеп алат.
Биз Кыргызстанда көм калдык. Кыргызстанда жакшы, мындай кенең жүрөсүң. Кыргызстан ал биздин үй да.
Кыргызстанда отурукташып, кыргызча суудай сүйлөгөн немис үй бүлөлөрдүн жашоосун, ой кыялын сүрөттөгөн азаттык тарткан видео кырнетте топ жарды. Андагы Виталийдин Кыргызстанда өзүмдү эркин сезем деген сөзү далайдын жүрөгүн эритти.
Виталик туура айтат. Мен деле бизде эркиндик бар экенин айтат элем. Бул нерсени чет өлкөгө чыкканда түшүнөсүң.
Силердей адамдар менен замандаш болуп жашаганыма сыймыктанам.
Иштеген кишиге жумуш табылат. Кандай сөздөр? Виталий байке туура айтат.
Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз.
Кайсы жерде мээнет кылсаң, бакыт ошол жерде. Бакытка жетиш үчүн баткакты кечиш керек. Жаман улут болбойт, жаман адам болот. Азаматтар.
Кеткиси да келбейт таластан деген саптар таластык немистерге куюп койгондой жарашат экен. Силер дагы кандай мекенчил кыргызстандыктарды билесиңер, пикер жазыңыз, аларды Данистенин каарманына айлантууга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.
Таластык немистер тууралуу YouTube каналыбызда дагы толук берүү турат, кирип көрүп туруңуз. Эми жаңылыктардын соңунда 31 май карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Мындан башка да макала баяндар, кызыктуу видеолор, курч иликтөөлөр сайтыбызда бар. Азаттык чекит.org деген сайтка кирсеңиз таба аласыз, кирип кенен жанын окуп туруңуз. Кадырман көрөрман, ушул менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелди иштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.